Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Am ajuns la sfârșitul călătoriei în Vanuatu. Iată ce scrie Hana pe coperta cărții sale. Aș fi vrut ca, scriind despre ei, triburile uitate de vremuri în munții vulcanici a insulelor Pacificului, să scriu despre fioroșii planetei noastre, dar i-am descoperit inocenți și blânzi. Atunci m-am trezit că, vis-a-vis de ei, eu aparțin lumii de dincoace, noi fiind cei agresivi în dorința noastră de a pătrunde acolo și a-i civiliza, mirați că încă au frunze în loc de haine, că mănâncă șopârle la cină, că mai cred că în pietre se ascund spirite gata să se răzbune dacă nu sunt venerate în ceremoniile lor. În același timp, m-am descoperit iubindu-i, dornică să le pătrund sufletul ascuns în candoarea naivă a necunoașterii. Frumoase cuvinte, frumoase trăiri. În legătură cu ce ne-a spus Hana în episodul trecut despre obiceiul lor de a trăi în familie, poate este un lucru la care să ne mai gândim și noi. Să facem în așa fel ca familia să conteze mai mult, să însemne mai mult. Este doar o părere personală. Dar să o ascultăm în continuare pe Hana Bota.
Lucrul acesta este foarte bun, pentru că nu vezi pe nimeni singur, nu vezi pe nimeni părăsit, deprimat. Dacă cineva are o problemă, nu e frică femei să apuce de gătit, că
nu poate face față.
Nu face față. Da, da. Pentru că niciodată nu face singură. Găteau acolo 4-5 femei, ore în șir. Se mânca, iară se gătea, pentru că dacă nu se gătește, n-ai ce mânca. Adică nu poți sări la frigider și
aceleași
scoți
legume fierte?
Aceleași legume. Pe o insulă a fost mai bine, în sensul că erau multe legume și se fierbeau toate într-o supă. Și atunci era manioc și era cartofi dulci. Cartofii dulci sunt foarte buni.
Te-ai săturat acolo?
Pe moment, da. Foarte mult se gătește din dovleac. Dovleacul este pus în supă.
Ceapă este?
Am văzut ceapa, dar e puțin folosită. O serie de legume care ar crește acolo, pentru că clima e foarte bună. Roșiile le mănâncă goale, dar nu se face o salată de roșii. Am pus roșia în mână, mănânc-o. Așa, fără sare, fără un sandwich, fără pâine, că doar nu-i pâine. N-am mâncat roșia, dar se pierd o serie de gusturi, de finețuri. Nu știu.
Pentru
să
că ai fost obișnuit altfel. Dar ei asta aveau, doar le-a plăcut.
Okay. Acum, sigur că dacă le-aș fi putut spune, uite, cartoful acesta se poate face în 15 feluri și nu numai în supă.
Și să le și arăți chiar. Și,
dar trebuia arătat.
Următoarea fază, asta ar fi.
Trebuia să locuiesc între ei luni de zile și să le arăt. Astăzi odată, mâine repetăm figura, apoi mâine iară, pentru că nu se prinde altfel. Numai o paranteză fac. Îi întrebam tot timpul câți ani au, care puteau să-mi spună, îmi spuneau care majoritatea nu puteau. La un moment dat întreb sus pe munte pe o femeie, pe nevasta preotului, câți ani are, ea nu știe câți ani are, dar știe să-mi spună că fiica ei, mi-arată fiica, s-a născut în 2000. S-a lipit de ea cuvântul că s-a născut în 2000. Ok, și zic, și mă întreabă câți ani are. Zic, are 9 ani, eram în 2009 când am fost la ei. 9 ani, bun, bun. Atunci avea măcar un reper, era cam miculuță, eu aș fi dat 6 ani, dar ea a zis că, bun, are 9 ani, atunci puteam să-mi dau seama de copii mai mari și mai mici, cam ce vârste au. Și a doua zi o întrebam pe femeie, câți ani are fiica ta? Nu știu, s-a născut în 2000. Zic, draga mea, are 9 ani. 9 ani. A, da, sigur, și râdea, are 9 ani. A treia zi, câți ani are fiica ta? Vecarai, câți ani are fiica ta? Nu știu, am uitat. Dar s-a născut în 2000. Cum să-i înveți? Zic, are 9 ani. Și când am plecat, dacă mă întorc acum și cumva s-a lipit nouăle de ea, o să-mi spună are 9 ani. Era greu să o învăț, deși mi-a fost foarte dragă Vecara, era atât de caldă și era una dintre femeile care nu erau geloase pe mine.
Muzica.
celelalte au prins o gelozie nu pentru femeie, nu în sensul în care le-aș fura bărbații, ci în sensul în care sunt femei și sunt altceva. Adică, cum pot să fiu altceva?
Cum pot să fii femeie și să altceva? Poți să știi să faci atâtea alte lucruri?
Și seama ta autoritate în fața bărbaților.
Cum
adică
te ascultă?
Bărbații să asculte de mine. Stăteau în cerc bărbați în jurul focului bărbaților, acolo nicio femeie nu se ducea. Mai era un foc în aceeași colibă. Dai seama, tot fumul rămânea în colibă, pentru că nu erau geam, nu sunt ferestre la colibe. Colibele n-au ferestre. Și atunci era acolo un foc la care roată în jur stăteau bărbații și fumau.
Dar cum de nu se aprindeau colibele de la foc?
Sunt alte. Și nu-s focuri mari. Și atunci iese numai fumul. Așa, fumau. Știu să-și facă țigări, că albii au avut grijă să le ducă tutun și acum ei își plantează și asta o învăța repede. Și își răsucesc în foițe de bambus. Ok? La un alt foc se cocea lap-lap, care era un fel de pâine vegetală pe care o făceau ei tot din taro, deci tot taro mâncam. Și la un alt foc, femeile roată făceau supa de salată, adică adunau niște frunze verzi pe care le puneau într-o apă fără sare, fără nimic, opăreau frunzele și aia era supa de salată. Deci trei focuri în colibă. Nici o femeie nu ar fi avut curajul să se ducă între bărbați și să se așeze acolo sau să discute cu ei. În momentul în care se făceau planuri, eu îmi luam bușteanul pe care ședeam de obicei și mă puneam acolo între bărbați și întrebam pe ghid, ce spune asta, de ce spune așa, cum, nu că ar trebui să facem așa. Bine, acum și erau planuri legate de mine, mergem în satul ăla sau nu, facem un lucru sau nu. Dar nici unui bărbat nu i-a trecut prin cap, sau cel puțin nu s-a manifestat că eu nu am ce căuta între ei.
Acceptarea lor le-a supărat pe ele.
Nici nu știu dacă supărat, cât au fost de stupefiate. Și atunci am simțit așa o respingere din partea lor, care mi-a plăcut, în sensul că aveau demnitate. Dacă asta simțeau, nu trebuiau să
ascundă.
Da, să ascundă. Nici nu prea își disimulează ei trăirile.
Pomeneai de o greșeală.
La un moment dat, era un adolescent frumușel, mi-au spus bacea care 15 ani, care avea un păr mare așa și niște împletituri cu fire de nuci de cocos. Nuca de cocos are așa un fir pe care, ca o ață, cu care își împletise părul. Era așa răsucite șuvițele și mi se părea foarte interesant. Am făcut câteva poze cu el. Era într-un sat tradițional, așa, în sensul că era gol și doar în fața, în dreptul pubisului avea o măturice din, că nu știu cum să-i spun, o mână de iarbă. De fapt, e scoarță de copac, ca niște fire și legat în talie. Deci din spate era complet gol, așa se poartă, aceasta este îmbrăcămintea acolo, se numește nambas, iar femeile poartă aceeași scoarță de copac cu fire mai lungi, sub gem de fustă, deci e acoperit toată zona genitală. Până așa în dreptul genunchilor coboară fusta lor. Și după ce am făcut poze cu adolescentul, am dat să pun mâna să-i văd freza, dar fusese aproape așa de mine, și l-am atins pe umăr, cred că în momentul în care am făcut pozele. Nu s-a tras, a fost normal. Dar în momentul în care am întins mâna să-i văd șuvița de păr, am vrut să văd, i-am zis că vreau să-ți văd freza. A sărit așa vreo 2 metri și s-a uitat la mine așa stupefiat, iar de la oarecare distanță ne urmărea șeful de sat. A strigat la mine șeful tabu, în sens de tabu. Că P și B în limba lor nu se diferențiază. Interzis, nu-i voie. Ok, nu-i voie, scuze, n-am știut. Și apoi, de ce nu-i voie? Păi, nu-i voie și gata. Bun, dar este o explicație în spatele lui nu-i voie. Până la urmă mi-a explicat, păi cum, nu știe, e dedicat. Nu știu ce înseamnă că e dedicat. Păi nu-i vezi freza? Pa, tocmai că eu văd.
De asta am vrut să pun mâna.
Da, să pun mâna. Și atunci i-a spus ghidului să-mi explice el și mi-a explicat ghidul și știi, el printr-o ceremonie s-a dedicat spiritelor și manifestarea vizibilă este împletitura părului. N-are voie să-l atingă nicio femeie, nici mama, nici surorile, nici propria soție, dacă este vreunul dedicat și căsătorit, până nu trece perioada de dedicare, care poate să dureze și ani de zile, dacă el așa dorește. Are un anume stil de viață, nu are voie să mănânce hrană fiartă decât coaptă în jar, n-are voie să atingă cu mâinile mâncarea, ci cu ajutorul frunzelor ca să nu se impurifice. Dar am zis, de ce nu-i voie să-l atingă femeile? Nu-i voie. Citind eu literatură de specialitate, m-am gândit că e legat de perioada noastră menstruală. Aș știut că pentru ei e greu de vorbit despre lucruri de genul ăsta, dar am zis, trebuie să întreb și eu sunt albă și întreb. Și l-am întrebat, pentru că noi avem perioada de necurăție, pentru ei perioada de necurăție. Da, aceea. Și pentru că nu se știe când o ai sau posibil să o ai, atunci nu-i voie să fie cel dedicat atins niciodată. Acum, n-am apucat să-i ating părul, dar dacă aș fi atins, nu știu, cred că l-aș fi impurificat, poate ar fi trebuit să facă un ceremonial de purificare, nu-mi dau seama. Doar un anume tip de bărbați au voie să-l atingă în păr, care îi împletește părul și ne-am dus după aceea în spațiul lor sacru, mi-au arătat după aceea cum mi se împletește părul, mi-am rugat frumos să-mi arate și unul dintre ei care avea voie să îndeplinească ceremonia aceasta, mi-a arătat și am putut filma cum mi se răsucește părul. Bun, deci pentru mine lucrurile acestea n-ar fi avut valoare, dar pentru ei un stil de viață și sunt lucruri sacre și nu poți să faci dintr-un lucru sacru orice. Treceam muntele dintr-un sat în altul, de la chiaii mei, de la colibuța mea, că am vrut să vizităm un alt sat unde locuiau mai pitici. Și sus pe munte era un pietroi mare și când trecem pe lângă pietroiul mare, în jurul pietroiului erau multe sulițe din lemn de alun, așa drepte, frumoase. Și îmi spune șeful de sat, că a venit cu mine șeful de sat ca să nu ni se refuze intrarea mea în sat, pentru că se ceruse permisiunea de intrare cu mult timp în urmă, atunci avusesem permisiunea de intrare, dar între timp nu s-a reînnoit, erau ploile, n-a putut trimite un purtător de cuvânt să întrebe dacă am voie și atunci, ca să nu cumva să fim refuzați, a venit șeful de sat cu mine, că un șef de sat nu poate refuza pe alt șef de sat, poveste lungă. Și când ajungem în dreptul pietroiului, îmi spune șeful de sat, uite aici vin tinerii într-un ceremonial de verificare a căsătoriei. Trag cu săgețile de alun în pietroi de la o anumită distanță și dacă nimeresc pietroiul, se vor căsători curând, își vor găsi pereche. Adică li se va stabili căsătoria. Dacă nu, se amână căsătoria, înseamnă că un timp nu se vor căsători. Și am zis, ok, hai să vedem, nimerim? Eu de joacă. Și a strigat la mine, nu-i voie, tu ești căsătorită, nu-i voie să faci asta, tu nu vrei să te recăsătorești? Nu, atunci nu-i voie. Și ghidul meu, care era cu noi, zice, da, și eu sunt căsătorit, ce nu-i voie. Dar el era creștin, adventist. Și nu mai credea în chestia asta. Și văd că ia o săgeată de alun și trage și nu nimerește. Și râd de el și iau și eu săgeata, zic, a, păi e la 5 metri, cum nu nimerești? Și pietroiul era mare, n-ai cum să nu nimerești. Deci n-am nimerit, o vezi, o nimerești, iau săgeata, trag, nu nimeresc. Păi, că am făcut, dar zic cum, că e așa de aproape pietroiul și cât e de mare, cum nu nimerim? Ok, trage încă o dată băiatul, nu nimerește, mai trag și eu o dată, nici eu nu nimeresc. Și fiul șefului de trib care era cu noi, cu Jonah, cel de 12 ani, când vede joaca noastră, se gândește ea să încerce și el. Când ridică săgeata de alun, taică-s-o foarte vehement și hotărât, n-a trebuit decât monosilabic să interzică copilul imediat s-a supus. Am plecat și zice, vezi, n-ai nimerit, pentru că nu trebuie să te căsătorești a doua oară și să nu te mai joci.
Thank you.
Acum, poate că încălcasem așa un fel de tabu din punctul lui de vedere. Sigur, mi s-a iertat că eu eram femeie albă, iar celălalt era creștin și bărbat, putea decide singur ce să facă. Dar pentru ei era totuși un tabu.
Și autoritate foarte mare asupra copiilor.
Da, copilul a ascultat imediat, a pus jos săgeata, nici n-a încercat.
Cum te-ai despărțit? Am putea discuta foarte mult timp, dar deja...
Deci, într-un fel, n-are rost, doar de aceea e cartea.
Eu, dar ascultătorii nu au. Pentru ei
este în librării și poate că unii vor căuta.
Cum te-ai despărțit de ei?
De obicei, când plecam dintr-un sat, era un fel de ritual de despărțire. În unele sate mai elaborat, un sat mi-au făcut ceremonial întreg. Ceremonial înseamnă masă festivă. Mi-au făcut o masă festivă, au tăiat o găină, ceea ce se întâmpla odată la o lună sau nici atât, deci era o chestiune rară. Au tăiat găina, au vânat-o, au umblat după ea, pentru că găinile stau libere în pădure, atâta s-au chinuit să o prindă.
Au fiert-o? Ce au făcut?
Au fiert-o, dar și partea asta cu fiertul găinii. Pun carne anuală, după ce au fiert toate vegetalele, și dă un clocot două și gata, carnea fiartă. Și fiind găină de câțiva ani, când au pui din aceștia crescuți, cum se crește la noi în abatoarele noastre, că
câteva săptămâni.
Da. Și găină cu carne mai fibroasă, bineînțeles că nu se fierbe. Și nu înțelegeau că eu nu vreau niciodată să mănânc carnea. Și am spus, nu, mulțumesc, nu-mi trebuie, eu mănânc vegetalele pentru că este un lucru nou pentru mine, mâncați voi carnea. Dar eu nu puteam să o mestec. Mie mi se părea crudă. Ori ei mestecau la o bucățică de carne, mult și bine. Oricum să împarți o găină la un clan întreg, plus musafir, ce ajunge acolo, o bucățică. Mie mi s-a dat o aripă întreagă, ceea ce era un lucru mare, dar nu s-au supărat când am refuzat aripa, am mâncat mâncarea din farfurie, carnea am lăsat-o acolo. Acolo nu este jenant să mănânce cineva după tine, mâncarea nu se aruncă, deci se pun porții mari, mai ales dacă ești musafir, mănânci cât îți trebuie, restul dai înapoi și imediat ia cineva și mănâncă după tine, nu e o problemă să mănânce după tine. Din potrivă, este o onoare. Sus pe munte, cât am fost la triburile acestea Chiai, n-avea voie să mănânce după mine decât șeful de trib sau fiul lui. Dacă cineva a încercat să mănânce după mine, știu, niște copii au fost aspru certați, e o onoare să se mănânce după musafir sau poate pentru că eram piele albă, nu știu. Dacă am încercat să dau copiilor așa din mâna mea, pentru că oricum nu mâncam niciodată cât taro îmi puneau acolo și nu puteam mânca nici puțin taro, dar mi-te mult. Și mai luam așa, că se adunau copii în jur la început și eram foarte o curiozitate pentru ei. Când intram într-un sat, copiii mici plângeau, eram ca un monstruleț pentru ei cu piele albă. Cum probabil reacționează cineva care n-a văzut în viața lui o piele neagră. Și acolo era o anomalie pentru ea, adică... Și trebuia să treacă un timp. Au fost copii care niciodată nu s-au obișnuit cu prezența mea și când apăream plângeau. Dar au fost și copii care în timp s-au învățat și puteam să iau în brațe și puteam să mă comport cu ei ca orice altă femeie. Dar în momentul în care le-am dat cu mâna și au acceptat, după aceea au văzut că eu îmi împart mâncarea la copii și am observat că nu i-au prea lăsat în preajma mea când mâncam. Și atunci dădeam farfuria și mânca cineva după mine. Așa că în momentul în care am dat înapoi pe insula Tana
aripa,
au fost foarte mulțumit, mi-au mulțumit, gazda mi-a mulțumit frumos, a luat-o și a dat-o cuiva să mănânce. Dar nu se fierbe carnea. Și am încercat să-i spun femeii că, uite, nu faci bine când gătești. Uite, pune în oală găina, la început prima dată-i carnea și o fierbi mult. O fierb până se moaie și după aceea pui. Că celelalte legume unde-i fierbeau? Dovleacul. Și atunci și ziama capătă o mâncare, un gust mai bun, poate și nutrienții sunt mai bine împrăștiați în mâncare și alții primesc din nutrienții respectivi, pentru că copiii toți au burțile mari și sunt rahitici și sunt nehrăniți, pentru că nu mănâncă lactate deloc. Cred că n-au calciu suficient, numai carbohidrații aceștia din rădăcinoase, că sunt carbohidrați, nu se bea lapte în tot Vanuatu, pentru că consideră că laptele e pentru animale și ei nu mănâncă lapte, carne foarte puțină și în rest nu se alimentează corect, nu se mințe destule, dacă ar ști să se alimenteze vegetarian corect, dar nu-s hrăniți bine. Și aș fi crezut că ar putea să învețe gazda asta un gătit mai potrivit cu carnea, dar n-a vrut să accepte, ce nu cum faci tu, e bine cum fac eu, așa trebuie. E, a rămas să fiarbă carnea, cum să spun, să-i dea un clocot. Sau, la fel, carnea de vită. Odată a cumpărat o punguliță de carne de vită că se tăiasă undeva o vită la măcelărie în oraș, în sensul că era într-o colibă acolo și am intrat în colibă, era o vacă mare tăiată și oamenii primeau așa bucățele în pungulițe, contra cost, sigur că eram la oraș, era măcelăria. Și era vineri seara și se gătise mâncare mai bună pentru vineri seara. Și tot așa a pus bucățelele de carne.
Opărite.
Da, chiar la sfârșit, pe care le-au opărit un pic. Și eu n-am vrut să mănânc din carne, dar n-a fost o problemă.
Te mai duce?
Da, da, cu tot dragul m-aș duce. Mai ales că am avut un proiect cu ghidul meu, cu primul meu ghid, să adune miturile de pe insula lui și nu numai de pe insula lui, să mi le trimită și să scoatem împreună o carte, să nu se piardă miturile respective, că nu sunt adunate. Și mi-a promis că le adună și acum nu știu de ce nu se ține de promisiune să mi le și trimită, că poșta, că m-a mai sunat și a mai vorbit la telefon, că cineva i-a furat caietul și a trebuit să transcrie, că l-a costat și că a trebuit să dea, nu știu, pentru fiecare poveste, câte un kilogram de zahăr sau așa, că nu vroiau să-i spună oamenii toate poveștile. Eu ți-am spus că financiar nu te ajut, dacă poți să le aduni, ok, ce pot să fac eu? Suport editarea și tehnoredactare și tot, că doar el îmi trimitea pe niște foi scrise de mână. Și traducerea și că urma să scoatem bilingv. După aceea, da, el vrea să le scrie pentru că își dea seama că face ceva pentru țara lui, să nu se piardă și el vrea să fie scriitor și, într-adevăr, se exprima frumos. I se potrivea. Dar tot nu mi le-a trimis. Și acum, cred că dacă m-aș duce înapoi, aș finaliza lucrul. Am adunat eu vreo 20 câte am apucat atunci.
Și ai vreun proiect?
Concret nu. Concret nu, pentru că dacă totuși aș avea fonduri, cred că, în primul rând, aș alege o altă zonă. M-aș duce la Boșimani, cum vreau la început.
Nu, unde ai mai fost.
Da, da. Acum, chiar dacă aș avea suficiente fonduri, m-aș duce și într-o parte și în cealaltă, dar, ca să răspund la întrebarea ta, oricând m-aș întoarce în Vanuatu, pentru că e o zonă foarte frumoasă.
Hana, mi-a făcut mare plăcere să stau de vorbă cu tine.
Mă bucur.
M-ai transportat și pe mine puțin în locurile pe care le-ai văzut. Vreau să te întreb și despre India, acolo, tot pentru o documentare ai ajuns?
Acolo a fost o ieșire a unor scriitori, a fost un schimb cultural între India și România. Fostul președinte al Indiei a scos o carte, el e scriitor, și a fost editată în limba română, tradusă și editată în țară, și atunci se dorea să se facă o reciprocă și au fost câțiva scriitori invitați să lanseze niște cărți la Calcuta. Și așa ne-am dus câțiva scriitori prin ambasadorul României la New Delhi. Ambasadorul Vasile Sofinetti era atunci, acum i s-a încheiat mandatul, s-a întors. M-am dus ca să mă documentez să scriu o carte. Am și scris-o. Se numește Dansând pe Gange, dar nu am editat-o încă pentru că s-a suprapus cu plecarea, deci destul de repede a trebuit să mă pregătesc pentru Vanuatu, pentru doctorat și așa, și nu m-am mai putut ocupa de carte. Și atunci am scris partea asta cu Vanuatu și am zis că public prima dată Vanuatu și acum următoarea carte pe care o voi publica, cred că va fi asta, Dansând pe Gange.
Înseamnă că o așteptăm?
Așteptați-o!
Și stăm de vorbă după!
Bine, e mai bine așa, că atunci legăm și de India. Dar aceea este o carte de ficțiune, În schimb, cu documentare la fața locului și cu... Uneori, prin ficțiune, poți să spui mai mult adevăr. Pentru că e destul de greu, în realitate, să aduni evenimente reale ca să împlinești o idee. Dar prin ficțiune împlinești o idee adunând evenimente fictive care ar putea să fie realitate fiecare în sine.
Poți să atingi mai multe aspecte.
Da.
Ale unui adevăr posibil.
Da, da, da.
Deocamdată îți spun mulțumesc, mult, mult succes mai departe.
Mulțumesc, să dea Dumnezeu.
Să continui și luptele și întrebările, dar să primești și răspunsurile. Să te bucuri de tot ce faci și bucuria ta să aducă rod.
Roadele, sau cred că rodirea e în mâna celui de sus. Veți avea pe Hristos și El va aduce roade spre slava Tatălui. Doamne ajută să fie așa.
Așa să fie.